Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Preduzete mere za zaštitu vlasnika pekare u Borči, rečeno za Radio Slobodna Evropa u policiji. Srbija primila zahtev Crne Gore za izručenje Svetozara Marovića. Sjedinjene Američke Države upozorile na mogućnost novih napada u Šrilanki. Abdicirao japanski car Akihito, tron prepustio sinu. I sutra oblačno sa kišom, temperatura od 15 do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo na komemoraciji u Beogradskom pres centru. Porodica, brojne kolege i prijatelji oprostili se od nagrađivanog novinara Dejana Anastasijevića. Njegov kolega iz nedeljnika Vreme, Filip Švarm, rekao je da je Dejan bio glas poniženih i potlačenih.
Deki je uvijek bio na strani istine, na strani pravde, na strani potlačenih. I on se toga držao. I kad je razobličavao ratne zločine, i kad se nosio sa vojnim, paravojnim protuvama, kada je pisao o kriminalu, kada je pisao o političkoj bestijalnosti.
Poslušajte šta je glavna vest sa Berlinskog samita za Bodu Webera i Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Da glavne države članice, najveće Njemačka i Francuska, sad preuzme vodstvo u jednom kontekstu u kojem glavna pregovarač, gospođa Mogherini, odvela te pregovore u oko 2 godine u jednom čošaka.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 30. april. U saobraćajnoj nesreći na putu Niš-Priština u selu Barlovo kod Kuršumlije poginulo je 4 ljudi, a više osoba je povređeno. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su kamion i autobus koji se tom prilikom zapalio. Načelnik uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov izjavio je da su u nesreći poginuli vozač autobusa i kamiona, kao i 2 putnika autobusa, te da se uzrok nesreće još utvrđuje. Policijska uprava za grad Beograd već je preduzela određene bezbednosne mere u cilju lične zaštite i imovinske sigurnosti Mona Đuraja, vlasnika pekare u Borči i njegove porodice, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Đuraj se od subote i napada desničara na pekaru suočava sa konstantnim pretnjama kako na društvenim mrežama, tako i u pojedinim medijima. Ministarstvo pravde Srbije primilo je zahtev Crne Gore za izručenje nekadašnjeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, kao i zahtev da njegov sin Miloš Marović kaznu na koju je osuđen u Kotoru izdržava u Srbiji, rečeno je za naš program u tom ministarstvu. Ministarstvo će dobijene zahteve sa propratnom dokumentacijom proslediti nadležnom sudu na dalje postupanje, navodi se u odgovoru. Crna Gora je 2017. raspisala poternicu za Marovićem i njegovim sinom Milošem zbog izdržavanja kazne na koje su osuđeni nakon malverzacije u Budvi. Svetozar Marović se nalazi u Srbiji gde se, kako su saopštili njegovi branioci, leči od depresije.
slobodnaevropa.org.
Konkretnih rezultata nema, ali se to na Berlinskom samitu zapadno-balkanskih lidera sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nije ni očekivalo. Da će na skupu biti otvorena samo diskusija, a ne donošenje odluka, da samit nije zamena za berlinski proces niti za pristupne pregovore, već je na samom početku rekla predsjednica nemačke vlade na čiju inicijativu je samit i organizovan Angela Merkel. Ipak dogodilo se nešto što sagovornici Radija Slobodna Evropa stavljaju u prvi plan, a to je da su 2 najsnažnije članice Evropske unije, Nemačka i Francuska, preuzele vođstvo u medijaciji dijaloga Prištine i Beograda od sadašnje Evropske komisije i njene posrednice visoke predstavnice Unije Federike Mogherini.
Mislim da je najvažnije u vezi ovog samita da je uopće održan, da je održan u zajedničkoj organizaciji Berlina i Francuska i da je praktično Europska komisija, to je dosadašnji glavni pregovarač Unije, gospođa Mogherini, manje više bila samo gost koja je sjedla u drugom redu.
Ovako se u najkraćem na berlinski samit osvrće Bodo Weber, nemački ekspert za Balkan, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Glavna poruka ovog sastanka jeste da glavne države članice, najveće Njemačka i Francuska, sad preuzme vodstvo u jednom kontekstu u kojem glavna pregovarač, gospođa Mogherini, odvela te pregovore u oko 2 godine u jednom ćošokak. Smisao tog samita, i to je i postignut, po mojoj procjeni, jeste da se ide ka jednoj vrsti restartovanja i resetovanja dijaloga. To se neće desiti preko noći, vjerojatno ni u julu u Parizu. Neće na neki formalan način početi te pregovore u jednom puno ozbiljnim okviru, znači vjerojatno neće ni doći do ukinjene takse u tako kratkom roku. To vjerojatno će se tek desiti kad ova ekipa Europske komisije, znači od jesena.
Rekao je Bodo Weber. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je za RTS da sastanak u Berlinu nije novi format dijaloga Beograda i Prištine, jer, kako je naveo, dijalog i ne postoji. Dodao je da je pozicija Beograda nepromenjiva, priznati Kosovo je nemoguća misija, i ponovio da je stav Srbije isti. Dok se ne ukinu takse, nema dijaloga. Govoreći o samitu u Berlinu, Dačić je ipak dodao:
ovaj sastanak je na neki način jedna ipak dodatna garancija da u međuvremenu, dok dijalog ne postoji, da neće dolaziti do nekih incidentnih situacija u očekivanju nekog sljedećeg sastanka, ali ne dijaloga, znači nego sastanka gdje će se ponovo pokušati da se dođe do nekog rješenja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je srpska moralna i politička pozicija jača nego što je bila juče i da se Srbija na Berlinskom samitu ponašala odgovorno i ozbiljno. Vučić je nakon sastanka sa predsjednikom Odbora za evropske poslove u Njemačkom Bundestagu Ginterom Kirchbaumom kazao da je teško praviti neko rješenje u Europi, a da nema saglasnosti Njemačke i Francuske. Kosovski predsjednik Hašim Tači rekao je sinoć da se radilo o izuzetno teškom susretu, posebno u suočavanju delegacija Kosova i Srbije. Ponovio je da je Evropska unija nesposobna da vodi proces, te je još jednom podvukao važnost Sjedinjenih Američkih Država u postizanju konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Kancelarka Merkel istakla je da rješenje za Kosovo ne sme biti na štetu regiona, aludirajući na lančanu reakciju u regionu ako bi se insistiralo na promjeni granica Srbije i Kosova. Na drugoj strani zapaženo je da je francuski predsjednik Macron rekao da rješenje u pregovorima neće biti propisano i da nema tabua. Bodo Weber kaže da su razlike u pozicijama Njemačke i Francuske i na samitu mogle da se zapaze, ali da je predsjednik Macron tek u Berlinu imao priliku da vidi kakve tenzije u regionu proizvodi ideja o menjanju granica i da je tek u procesu učenja, dakle da veruje da će te nijanse i razlike u pozicijama Francuske i Njemačke u daljem procesu biti ujednačene.
Jeste, bile su vidljive ove razlike koje su poznate bili ranije između Pariza i Berlina. Oko pitanja razmjene teritorije, vraćanje opasne koncepcije etnoteritorializacije. Ali ja bih rekao da je to u nekom procesu u kome se po prvi put predsjednik Macron ozbiljnije uključio u te pregovore i u isto vremeno još u jednom procesu učenje. To se vidjelo jasno kroz njegovo dugo izjavo koje nije bio osudao sa kancelarkom Merkel, znači kad je rekao da ne smije imati neke negativne regionalne reperkusije, i zapravo na skup bio povod, koliko ja čujem, da se gospodin Macron suoči za ovim regionalnim tenzijama koje je proizvela ta ideja o razmjeni teritorije, recimo prepucavanje između predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Svizdića i samog predsjednika Vučića.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocenio je sinoć da je sastanak lidera Zapadnog Balkana sa čelnicima Njemačke i Francuske pomogao da se otvori put za prevazilaženje blokade u dijalogu Prištine i Beograda. Ovo je sudbonosan trenutak, prilika da obe države prevaziđu probleme i da se uspostavi dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije, da Njemačka i Francuska učestvuju u tome, da bi se pokazalo da li imamo potencijal da u ovoj generaciji taj prastari problem rešimo, rekao je Đukanović nakon sastanka u Berlinu. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev se posle samita zahvalio Njemačkoj i Francuskoj što su prepoznali i ukazali na korake koje je njegova država preduzela i opisao to kao veliki doprinos ka balkanskoj i evropskoj stabilizaciji, prenosi agencija MIA. Naša odgovornost i posvećenost nestaju tu jer evropska ideja o savezništvu u različitosti zahteva stalnu brigu o sebi i drugima, napisao je Zaev na Facebooku. Hrvatska će preduzeti aktivniju ulogu u svom susedstvu na jugoistoku Evrope pripremajući se za predsjedavanje Evropskom unijom u prvoj polovini sljedeće godine. Spoljnopolitički analitičar Željko Trkanjac ocenjuje da će Hrvatska funkcionisati kao svojevrsni mlađi partner Njemačkoj u stabilizovanju i približavanju Evropi država regiona. Iz Zagreba se javlja Eni Zepić.
Puna potpora svim zemljama jugoistoka Europe na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji kada ispune sve uvjete, pogotovo kada 1. siječnja 2020. Hrvatska preuzme šestomjesečno predsjedanje unijom, poručio je iznova hrvatski premijer Andrej Plenković po završetku Berlinskog samita.
Naravno da sam ja iskoristio ovu prigodu da kažem koje su ambicije Hrvatske za iduću godinu i za naše predsjedanje i za taj samit koji će biti u Zagrebu za godinu dana. U svakom slučaju pokušat ćemo kombinirati i stvari koje imaju političku dimenziju i još uvijek su otvorene između država na jugoistoku Europe i cijeli ovaj institucionalni dio približavanja Europskoj uniji.
Hrvatska preuzima predsjedanje nakon Finske kojoj regija nije bila prioritet, ali prije Njemačke koja je to apsolutni prioritet i nakon što je 7. ožujka u Berlinu sa Njemačkom potpisala sporazum o sveobuhvatnoj suradnji na kojem je godinu dana radilo Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu, kaže za naš program vanjsko-politički komentator i glavni urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjac.
To je trenutak gdje je Njemačka osjetila da je potrebno Hrvatsku snažno vezati u sebe. U tom razdoblju tih godinu dana došla je informacija kako Hrvatska sve više prihvaća njemačka stajališta u Europskoj uniji, to jest da Hrvatska počinje imati svoje stajalište u Europskoj uniji koje je sve češće identično njemačkom.
Hrvatska će u djelovanju u regiji biti neka vrsta mlađeg partnera Njemačkoj, a najozbiljnije pitanje u hrvatskom angažmanu u susjedstvu je odnos Beograda i Prištine. Treba otvoriti kanale komunikacije sa Beogradom koji sa Prištinom već postoje i treba imati u vidu da između Tačija i Haradinaja nema jedinstvenog stava, kaže Trkanjac.
Tu će biti potrebno vrlo ozbiljnog diplomatskog rada, jedne fine filigranske diplomacije kako bi se ta dva suprotstavljena stava, a istodobno disparatna, mogla na neki način približiti. I tu će Hrvatska trebati igrati ulogu, ukoliko uspijemo to će bitno popraviti naš ugled u Europskoj uniji i u međunarodnoj zajednici, ali jasno moguće da zeznemo. No s druge strane treba uzeti obzir da će tu ključnu ulogu imati Europska unija, ali i vanjski igrači s jedne strane Rusija, s druge strane Amerika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poslao je jučer Senatu na odobrenje protokol o pristupanju Severne Makedonije NATO-u, objavila je Bela kuća. Protokol o pridruživanju Severne Makedonije Severnoatlantskoj alijansi kao 30. članice potpisale su sve države članice NATO-a u Briselu 6. februara. Nakon toga vlasti država članica treba da ratifikuju protokol.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uvek na strani pravde i potlačenih, nepokolebljiv, vredan i pošten. Ovo su neki od epiteta kojim su se kolege i prijatelji u prisustvu najuže porodice oprostili od novinara Dejana Anastasijevića, koji je preminuo 24. aprila posle duge i teške bolesti, beleži Dušan Komarčević.
Razmislite koliko je bio talentovan taj čovjek kada je na radiju, i podlačim na radiju, uspeo da napravi emisiju o stripu. I to sjajnu emisiju o stripu.
Rekao je okupljenima novinar Aleksandar Vasović, prisjećajući se početka karijere Dejana Anastasijevića na nekadašnjem radiju B92, gde je uređivao kultnu emisiju Oblačić u stripu. Emisiju o devetoj umetnosti Anastasijević je zamenio ratnim izveštavanjem tokom 90-ih, kada je krvavi raspad Jugoslavije pratio sa frontova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Aleksandar Vasović, koji je u to vreme radio sa Dejanom, kaže da je Anastasijević svoj posao radio bez ostatka.
Pisao je tačno, pisao je pošteno, nije fermao ni Boga, ni Česara, ni političara, ni ubice, ni koljače. Ja sam veoma pazio kako on piše i šta piše i to sam užasno pažljivo čitao i pokrao sam zanata od njega i hvala mu na tome.
Ulazak u novinarstvo za njega je bio moralni imperativ, rekao je Filip Švaram, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, redakcije u kojoj je Anastasijević došao po odlasku sa 92. i u kojoj je napisao veliki broj tekstova.
Deki je uvijek bio na strani istine, na strani pravde, na strani potlačenih. I on se toga držao. I kad je razobličavao ratne zločine, i kad se nosio sa vojnim, paravojnim protuvama, kada je pisao o kriminalu, kada je pisao o političkoj bestijalnosti i lažima, on je imao svoje. On se nije vezivao ni za jednu stranu. On je samo svoje priče želio da ispriča sa stanovišta interesa, sa stanovišta javnog interesa i sa stanovišta onih čiji je glas. A on je bio glas onih koji su bili poniženi i potlačeni i koju nikakvu drugu zaštitu osim njega praktično nisu imali.
Oktobra 2002. godine Anastasijević je bio prvi srpski novinar koji je pred Haškim tribunalom svedočio protiv Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije optuženog za ratne zločine. 5 godina kasnije na Simsu prozora njegovog stana u Beogradu eksplodirala je bomba. Druga bomba, koja je također bila postavljena, nije eksplodirala. Taj slučaj do danas nije rasvetljen. Od Dejana Anastasijevića se pismom oprostila i grupa novinarki i novinara sa Kosova, sa kojima je delio svakodnevicu tokom ratnih izveštavanja sa tog područja. Njihovo pismo je na komemoraciji pročitala novinarka Antonela Riha.
Većina nas je Dejana upoznala na Kosovu, prvo na studentskim protestima 97. godine, a zatim i u onim mračnim noćima marta 98. Taj rat je za njega bio nastavak razaranja kome je prisustvovao u Hrvatskoj i Bosni, a za nas prvo suočavanje sa krvoprolićem. Dejan je za svakog od nas predstavljao nešto drugo. Za nas on je bio sigurnost da će mnogi u Srbiji saznati šta se sve radilo u njihovo ime. Između dugih pauza ispunjenih dimom cigareta i zvezdanim nebom u noćima policijskog sata Dejan je bio mentor koji nam je u trenucima kada je mnogima bilo teško to da vide pomogao da proširimo naše vidike i razumemo da su žrtve žrtve i da dolaze sa različitih strana i u različitim oblicima.
Osim u Vremenu i na B92, Anastasijević je pisao i za američki magazin Time, a bio je i dopisnik agencije Tanjug iz Brisela. Novinarsku karijeru završio je u redakciji BBC na srpskom. Njegova urednica i dugogodišnja koleginica Aleksandra Nikšić kaže da je Dejan bio redakcijska enciklopedija. Čovek kome su mlađe kolege i koleginice uvek mogli da se obrate za savet ili konsultaciju.
Dejan je bio pokretačka sila i ostaće pokretačka sila naše male redakcije i svaki tekst koji budemo objavili i svaki video koji budemo pustili bit će posvećen njemu. I nećemo da kažemo da ga nema, nego da ostaje sa nama.
Dejan Anastasijević dobitnik je domaćih i stranih nagrada, među kojima su Nieman Fellowship za novinarstvo Harvard Univerziteta 2002. godine, nagrada holandskog Oxframa za zalaganje za ljudska prava i slobodu izražavanja 2008. kao i dve nagrade iz Srbije za novinarstvo. Njegove kolege kažu da je najveću nagradu Dejan imao u poverenju svojih čitalaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti, preduzete mere za zaštitu vlasnika pekare u Borči, rečeno za Radio Slobodna Evropa u policiji. Srbija primila zahtev Crne Gore za izručenje Svetozara Marovića. Sjedinjene Američke Države upozorile na mogućnost novih napada u Šrilanki. Abdicirao japanski car Akihito, tron prepustio sinu. U nastavku emisije govorimo i o javnim izvršiteljima. Da li su produžena ruka sudova koji u skladu sa zakonom sprovode njihove odluke ili moćnici sa privatnim obezbeđenjem od kojih zavisi ko će završiti na ulici? Predsjednica komore izvršitelja Aleksandra Trešnjev i Ivan Zlatić iz organizacije Krov nad glavom.
Za premali dug prodaje se veoma vredna imovina.
Zanemarljiv broj povreda je utvrđeno do sadašnjem radu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lider opozicije u Venecueli, u januaru samoproglašeni prelazni predsjednik Juan Guaido, izjavio je da je počela finalna faza njegovog plana za svrgavanje osporavanog predsjednika Venecuele Nicolasa Madura. Guaido je pozvao Venecuelance i vojsku da mu se pridruže na kraju Madurove uzurpacije. Reutersov novinar je kasnije video Guaida u blizini vojne vazdušne baze u blizini Karakasa okruženog grupom muškaraca u uniformi. Venecuelanski ministar informisanja tvitovao je da se vlada suočava sa malom grupom, kako je naveo, vojnih izdajnika koji pokušavaju da izvedu puč. Sjedinjene Američke Države veruju da bi militantna grupa koja je okrivljena za napade u Šri Lanki 21. aprila mogla da bude na slobodi i da planira nove napade, izjavila američka ambasadorka u toj zemlji Alena Teplik. Prenosi Reuters. Ona je rekla da sasvim sigurno postoji razlog da se veruje da grupa nije u potpunosti neaktivna i da je u toku planiranje novih napada. Ekstremistička Islamska Država sinoć je objavila video u kojem se pojavljuje osoba koja tvrdi da je lider te militantne grupe Abu Bakir al-Baghdadi i koji obećava da će se osvetiti za gubitak teritorija. U javnosti se nije pojavljivao od 2014. kada je u Mosulu proglasio stvaranje kalifata u Siriji i Iraku. Mirjana Rakela.
U novom videozapisu Bagdadi priznaje poraz u posljednjem uporištu militanata u Siriji, no kada je točno video snimljen, nije jasno. Militanti Islamske države kažu da je snimka iz aprila ove godine. Objavljena je na medijskoj mreži Al-Furqana, koja služi militantima u propagandističke svrhe. Glasnogovornik američkog State Departmenta izjavio je kako će analitičari pregledati snimke kako bi utvrdili njihovu autentičnost, dodajući da koalicija predvođena SAD-om ostaje predana svojoj zadaći, oslobađanju teritorija Sirije i Iraka od ekstremista i dovođenje njihovih lidera pred pravdu koju zaslužuju. Analitičari ističu da Bagdadi ovim videom želi poslati poruku da je još uvijek glavni među militantima. Njegov lik nestaje na kraju videa, a umjesto njega se reproducira audio zapis o raspravama o uskršnjem napadu u Šri Lanki, što sugerira da je ovaj dio videa nasnimljen nakon prvog dijela. Bagdadi je porijeklom Iračanin i pravo ime mu je Ibrahim Avad Ibrahim al-Badri. Posljednji put se čuo na audio snimku prošlog augusta. U to vrijeme je izgledalo kao da pokušava odvratiti pozornost od gubitaka svoje ekstremističke grupe, ističe dopisnik BBC-a za Srednji istok Martin Patient. No najnoviji 18-minutni videozapis priznaje gubitke koje je doživjela takozvana Islamska država. Uočljiva je slično sa snimkom nekadašnjeg lidera Al-Kaide Osama bin Ladina. Naime, i Bagdadi sjedi, a pored njega je nehajno postavljen Kalašnjikov, kao što je bio slučaj sa posljednjim videom na kojem se pojavljivao bin Ladin. Glavni cilj ovog videa je jasan, pokazati da je unatoč velikom vojnom porazu takozvana Islamska država preživjela i da je njen vođa, za kojim je raspisana nagrada od 25 milijuna dolara, još uvijek na slobodi.
Novozelandska policija saopštila je da je otkrila paket sa eksplozivom kao i municiju u nenaseljenom delu Christchurcha, gradu gdje je u napadu na dvije džamije u martu poginulo 50 ljudi. Policija je navela da je privela jednog muškarca. Japanski car Akihito predvodio je glavnu ceremoniju kojom je abdicirao sa prestola hrizantema i tron predao starijem sinu Naruhitu, što je prva abdikacija cara u Japanu u posljednjih 200 godina. Car danas završava vladavinu dugu više od 30 godina, koja je predstavljala simbol naroda i jedinstva nacije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Potpune američke sankcije na iransku naftu, koje stupaju na snagu ove nedjelje, nakon što je administracija Donalda Trumpa odlučila da ne obnavlja izuzeća za 8 zemalja, mogle bi imati visoku cenu po Washington s daljom eskalacijom neprilika na Bliskom istoku ili čak gurnuti Ameriku u novi rat, pišu svjetski mediji. Oštrije sankcije Iranu mogle bi odvesti Sjedinjene Države u rat, piše Washington Post, dodajući da se nakon posljednjih ekonomskih mera mogu očekivati različite reakcije Irana, kao što su obnova obogaćivanja uranijuma u velikim razmerama, ili napadi na Amerikance, što bi zahtevalo američki vojni odgovor i moguću eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Washington Post ocenjuje da snažno protivljenje evropskih vlada i američkih demokrata Trumpovoj politici može ohrabriti iranski režim da sačeka narednih 18 meseci u nadi da aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država neće ponovo biti izabran. Ali ako se desi da Iran agresivno reaguje, Trump će biti prisiljen da bira između tolerisanja uvreda ili da Sjedinjene Države skliznu u rat koji malo Amerikanaca želi. Trumpove nove sankcije Iranu će dugoročno naštetiti Sjedinjenim Američkim Državama, napisala je u komentaru za časopis Foreign Policy ekspertkinja iz oblasti energije, ekonomije i bezbednosti Elizabeth Rosenberg. Uz podsjećanje da odluka Trumpove administracije o neobnavljanju izuzeća od sankcija kupcima iranske nafte stupa na snagu 2. maja, Rosenberg ocenjuje da je u pitanju prazni trijumf koji će imati izuzetno visoku cenu. Trumpova administracija smatra da će uklanjanje izuzeća prisiliti zemlje da pronađu nove trgovinske partnere, poput Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali, ističe časopis Forbes, ukupno 1 milion barela nafte će biti skinuto s tržišta i s obzirom na probleme u velikim proizvođačima Venecueli i Libiji, malo je verovatno da bi Saudici i Emiraćani mogli popuniti prazninu. Profesor emeritus mirovnih studija s Univerziteta Notre Dame, George Lopez, s druge strane za Forbes kaže da nove američke sankcije mogu zakomplikovati postojeće sporove. Koji su podsticaji za Kinu ili Tursku da prestanu kupovati iransku naftu? Kina je već ogorčena zbog svog trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama, ukazuje George Lopez.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Javni izvršitelji i produžena ruka sudova koji u skladu sa zakonom sprovode njihove odluke ili moćnici sa privatnim obezbeđenjem od kojih zavisi ko će završiti na ulici. Uvedeni 2011. kao lek za efikasniju naplatu dugova građana i rasterećenje sudova u Srbiji, izvršitelji do danas izazivaju veliko nezadovoljstvo građana i sve češće sukobe zbog načina na koji se sprovodi naplata dugova. Navodeći da su javni izvršitelji do danas rešili više od 2 miliona predmeta koji su opterećivali sudove, iz Ministarstva pravde za naš program kažu da su, prateći primjenu propisa, ipak uočili nedostatke. Kao jedno od najbitnijih pitanja navode srazmeru između duga i imovine koje se građanima pleni i prodaje radi njegove naplate. Ovo je ujedno jedna od glavnih kritika nezavisnih institucija, organizacija i građana.
Za premali dug prodaje se veoma vredna imovina,
kaže Ivan Zlatić iz Združene akcije Krov nad glavom.
Kao što je to, na primjer, bila situacija u slučaju Havatmi.
Iseljenje Branke Havatmi i njenog sina Tareka bilo je tek jedno u nizu onih koje su građani i aktivisti okupljeni oko Združene akcije Krov nad glavom pokušali da spreče. Uz policiju i privatno obezbeđenje, porodica Havatmi na koncu je izbačena iz stana zbog duga od 6.500 evra, nakon što im je izvršitelj na licitaciji prodao stan od 48 kvadrata u starom jezgru Beograda za samo 26.000 evra, iako se na toj lokaciji kvadrat stambenog prostora prodaje za više od 2.000 evra.
Ja sam sad trenutno kod ćerke u stanu. Spavam u kuhinji da bi ćerke si imali po sobu. Šta da radim?
U komori javnih izvršitelja navode da vrednost nepokretnosti po pravilu utvrđuju angažovanjem stručnih lica, koja, kako kaže predsjednica komore Aleksandra Trešnjev,
svojim stručnim znanjem i konačno svojim pečatom garantuju da je procenjena vrednost tržišna vrednost.
Sa druge strane, iz Saveta za borbu protiv korupcije ukazuju da najveća korupcija proizilazi upravo iz dilova između izvršitelja i procjenjivača.
Ima zakon o procjeniteljima i mora se on primijeniti. Mi smo ih pitali da li primjenjuju, rekli su ne.
Navodi je li Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije. Kontrolu rada izvršitelja vrše Komora javnih izvršitelja i Ministarstvo pravde kroz postupak po pritužbama, ali i nadležni sudovi.
Zanemarljiv broj povreda je utvrđeno do sadašnjem radu.
Kaže predsjednica komore Aleksandra Trešnjev, Savet za borbu protiv korupcije i aktivisti koji se bave problemom izvršenja pak navode da prava dužnika praktično ne postoje.
Zahtjev za otklanjanje nepravilnosti koje je dužnik uočio radu izvršitelja, taj zahtjev se podnosi samom izvršitelju. Ukoliko izvršitelj odbije taj moj zahtev, ja se onda žalim sudu. Međutim, to više ne odlaže izvršenje.
Kaže Ivan Zlatić iz Združene akcije Krov nad glavom. Ova su prava prema oceni Saveta za borbu protiv korupcije posebno uskraćena trećim licima. Naprimjer, ako prijavite dužnika na svojoj adresi, izvršitelj vama može oduzeti imovinu. Dok dokazujete da je vaša, bez nje možete ostati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Preduzete mere za zaštitu vlasnika pekare u Borči, rečeno za Radio Slobodna Evropa u policiji. Srbija primila zahtev Crne Gore za izručenje Svetozara Marovića. Amerika upozorila na mogućnost novih napada u Šri Lanki. Abdicirao japanski car Akihito, tron prepustio sinu. Sahranjen novinar Dejan Anastasijević. I sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura od 15 do 18 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.